Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Аршанскім раёне сяляне пагражаюць уладам байкотам выбараў. Былая дэпутатка Ольга Абрамава парушыла зарок маўчання. Рашэнне Дмітра Бандарэнкі застацца ў Польшчы зноў выклікала дыскусію, з'язджаць ці заставацца. Адразу пасля навінаў.
У Менску 6 гадзін. У студыі навінаў Тацяна Поклад, добрай раніцы. Сёння ў свеце. На сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры ў панядзелак яго прэзідэнт Марцін Шульц зрабіў заяву пра сітуацыю ў Беларусі перад парламенцкімі выбарамі 23 верасня. Марцін Шульц заявіў пра глыбокую заклапочанасць тым, што ў Беларусі працягваецца парушэнне правоў чалавека, прынцыпаў прававой дзяржавы і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама законам, а таксама прымаюцца законы, якія пашыраюць паўнамоцтва КДБ, ды нядаўняе выгнанне шведскага амбасадара таксама было згадана. Мы заклікаем прэзідэнта Лукашэнку пачаць палітычныя змены і рэформы. Першым крокам павінна стаць неадкладнае безумоўнае вызваленне ўсіх палітвязняў і іх поўная рэабілітацыя. Мы заклікаем улады, сказаў Марцін Шульц, забяспечыць, каб парламенцкія выбары прайшлі з шанаваннем міжнародных стандартаў, каб усе кандыдаты мелі роўныя шанцы, каб назіральнікі АБСЕ маглі свабодна выканаць сваё заданне, сказаў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц у часе адкрыцця сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры ў панядзелак. Сёння 11-я гадавіна тэрарыстычнай атакі на сусветны гандлёвы цэнтр і Пентагон у США. А ў Косаве афіцыйна завершыла сваю працу міжнародная кіроўная група, якая кантралявала дзяржаўныя інстытуты гэтай часткова прызнанай рэспублікі. Рашэнне аб гэтым прынялі прадстаўнікі 25 дзяржаваў на сустрэчы ў Прыштыне. У групу, створаную ў 2008 годзе пасля абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі, увайшлі краіны, якія прызналі гэтую незалежнасць. Цяпер суверэнітэт Косава прызнае амаль палова краінаў чальцоў ААН, у ліку тых, хто не прызнае Расія і Сербія. Сёння прэзідэнт Сербіі Таміслаў Нікаліч пачынае свой візыт у Маскву. З'явіліся новыя доказы аб інфармаванасці ЗША аб трагедыі ў Катыні. Рассакрэчаныя ў панядзелак архівы пацвердзілі, што Вашынгтон атрымаў звесткі аб катынскай трагедыі ў 1943 годзе, але адміністрацыя Франкліна Рузвельта не хацела складанасцяў у дачыненнях з СССР і вырашыла не ўздымаць праблему. Паводле архіўных дакументаў, камандаванне фашыстоўскай Нямеччыны арганізавала паездкі амерыканскіх і брытанскіх вайсковых палонных у Катынь. Там ім прадэманстравалі масавыя пахаванні палякаў. Гэты факт не пакідае сумневу, што немцы, якія нядаўна акупавалі гэты раён Смаленскай вобласці, не мелі дачынення да расстрэлаў. У 1940 годзе ў Катыні пад Смаленскам на загад вышэйшага кіраўніцтва СССР былі расстраляныя каля 22 тысяч грамадзянаў Польшчы. Сірыйскія праваабаронцы з Вялікай Брытаніі паведамілі, што ў горадзе Алепа паўстанцы пакаралі без суду каля 20 вайскоўцаў урадавых сілаў. Тым часам колькасць ахвяраў ад выбуху ў Алепа дасягнула 30 чалавек, бальшыня цывільныя жыхары. У Алепа цягам болей як двух месяцаў ідуць баі паміж войскамі ўраду і апазіцыяй. Новы прызначаны міжнародны пасланнік па Сырыі Лахдар Брахімі пачаў сваю першую паездку па рэгіёне з Каіру. Далей чакаецца, што ён прыбудзе ў